Mirëdita të ndërruar dëgjues nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Në afërsi të një objekti qeveritar në Mitrovicë kryet shpërthimi kontrolluar i një granate dore. Washingtoni mund të zbuloj sot masat hakmarse ndaj Moskës për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale. Aktorja hollywoodiane Debbie Reynolds ka vdekur mbrëm një dit pasi i vdiq vajza, aktorja Carrie Fisher. Për këto dhe informacionet e tjera që ndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrëm vonë në Mitrovicën e Veriut, policia Kosovës ka identifikuar një granat dore në afërsi të objektit të qeverisë së Kosovës, inaugurimi i së cilës është bërë dje. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë në Veri të Kosovës, Besim Hoti, sipas të cilit njësitë specializuara policore në mënyrë të kontrolluar e kanë bërë shpërthimin e mjetit. Hoti thotë se policia nuk e përjashton mundësinë që motivi i vendosjes së mjetit shpërthyes në afërsi të këtij objekti të jetë vizita e djeshme ministrës së Kosovës për dialog Edita Tahiri. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë se ambasada SBA-s në Sarajevo ka refuzuar kërkesën për vizë diplomatike, duke ja pamundsuar kështu pjesëmarrjen e inaugurimit të presidentit të ri amerikan Donald Trump në janar. Dodik, gjatë një interviste me televizionin e Republikës Serbe në Bosnjë e Hercegovinë, ka thënë se gjatë bisedës telefonike që ka pasur së fundi me ndihmën e sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Hee, ky fundi i ka kërkuar atij të heqë dorë nga politikat e partisë së tij separatiste proruse. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se Turqia dhe Rusia shpresojnë që të arrijnë një anpushim të plot për Sirinë para vitit të ri. Çavuşoğlu ka thënë sot televizionit A Haber se anpushimi që këto dy shtete po mundohen të organizojnë mund të arrijet çdo moment dhe se Turqia dhe Rusia kanë qëllim të jenë garantues të saj. Ministri megjithatë ka nënvizuar se Ankara nuk do të mbajë bisedime me presidentin sirian Bashar al-Assad. Çavuşoğlu gjithashtu ka thënë se të gjithë luftëtarët të huaj duhet të largohen nga Siria, përfshirë trupat nga grupi shiit Hezbollah që kanë shkuar nga Libani.
Good morning.
Good morning.
Legjenda Hollywoodit Debbie Reynolds ka vdekur mbrëmë në moshën 84 vjeçare. Vdekja saj ndodhi vetëm një ditë pasi vajza saj, aktorja amerikane Carrie Fisher, ka vdekur nga sulmi në zemër. Debbie Reynolds, e cila është bërë famshme me filma si Singing in the Rain, ka aktruar për krah legjendave të tjera si Gene Kelly, Frank Sinatra, Fred Astaire të tjerë. Përgjatë karrierës së saj është nominuar edhe për çmimin Oscar për rolin e saj në filmin e vitit 1964 The Unsinkable Molly Brown.
Good morning, good morning to you and you and you and you.
Vëm bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat nga Prishtina. Lista serbe sërish e ka ngrirë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të saj në institucionet Kosovës dhe sipas këtij subjekti Mirjana Jevtić do të tërhiqet nga posti i ministrës së administrimit të pushtetit lokal. Lista serbe tha se kjo ka qenë kërkesë e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se veprimet e listës serbe nuk janë për tu befasuar dhe lojaliteti hapur ndaj Serbisë ka qenë i ditur çmoti. Bekim Bislimi sjell holësit nga Prishtina.
Vendimi i listës serbe për ngrirjen e sërishme të pjesëmarrjes së përfaqësuesve të saj në institucione qendrore, në kuvend dhe qeveri, është në vazhdim e veprimeve që tregojnë se ky subjekt është krijuar për të realizuar politikat e Beogradit në Kosovë dhe për ta dëmtuar vetë shtetin e Kosovës, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkola i thotë se sabotimi institucioneve dhe mosnjohja e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga ana e listës serbe janë pjesë e veprimeve destruktive të listës serbe, cila si thotai që nga fillimi është dirigjuar nga Beogradi.
Përmendoni situatën njerëzakonisht të vështirë kur këta njerëz nuk e njohin autoritetin e zotit Mustafa kryeministër, nuk e njohin institucionet e Kosovës, ndërkohë që zbatojnë urdhra që vijnë nga Vučić. Një situatë normale në një shtet normal, një subjekt politik që sillet këtë mënyrë do duhen fakt që të ndalohej me ligj që të funksionoj, mirë po fatkeqësisht në Kosovë kjo nuk është e mundur, edhe për faktin se partnerët e koalicionit e kanë shumë të rëndësishme praninë e listës serbe për të qenë përpara disa procese që i kanë premtuar
Njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, Petar Miletiqish, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se kthimi në kuvendin një numri të deputetëve të listë serbe dhe më pas ngrirje e sërishme i pjesmarjes të kësaj liste në institucionet qendrore nuk janë veprime që duhet të befasojnë.
Ovo je bio sukob unutar srpske të i među onih koji su bliski Vulinu i koji su bliski Gjuriću.
Ky ka qenë një konflikt brenda listës serbe ndërmjet atyre që janë të afërt me Vulinin dhe atyre që janë të afërt me Gjuriqin. Ka fituar ekipi që është më i afërt me Gjuriqin dhe kjo duhet të shikuar vetëm kështu, sa i përket përfaqësimit të serbëve në institucione, nuk ka ndryshuar asgjë nga një muaj apo dy e më shumë muaj më parë. Lojaliteti i hapur ndaj qeverisë së Serbisë tashmë vetëm se ka dalur hapur sepse nuk e di nëse dikush nuk e ka pasur të qartë deri më tash një gjë të tillë, tha Miletić. Vendimin për ngrirjen e pjesëmarrjes së saj në institucionet qendrore lista serbe e ka bërë të ditur përmes një komunikate në të cilën është thënë se veprimi i fundit i listës serbe është përgjigje në kërkesën që u ka bërë atyre kryeministrit Serbisë Aleksandar Vučić. Gjithashtu në komunikatë është thënë se në përputhje me kërkesën e kryeministrit serb Vučić Mirjan Ajevtić do të tërhiqet nga posti i ministrës së administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Ndaj veprimit të fundit të listës serbe ka reaguar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili e ka quajtur të pakuptim të ngrirjen e sërishme të pjesëmarrjes së kësaj liste në institucione. Ai ka theksuar se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës duhet të shfaqin dhe realizojnë të drejtat e tyre në Kosovë dhe brenda saj dhe se qeveria e Kosovës nuk do të pajtohet që deputetët dhe ministrat serbë të realizojnë në Kosovë politikat e pushtetit të Serbisë. Pozicionimin e Beogradit zyrtar, kryeministri Mustafa ka quajtur të gabuar dhe destruktiv dhe siç ka thënë ai, lidhur me këtë qeveri e Kosovës do t'i drejtohet Bashkimit Evropian për shkak se siç është thënë po vihet në pikpyetje serioziteti i dialogut të Brukselit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacioneve. Përfaqësues të bizneseve thonë se dukuria dhënjes dhe marrjes së parave me fajde vazhdon të jetë pranishme dhe po shkakton probleme. Policia Kosovës thotë se nga janari deri në këtë periudhë të vitit 2016 janë raportuar 16 raste, si dhe janë arrestuar 10 persona që janë marrë me fajde. Arton Konushevci sjell materialin në këtë temë nga Prishtina.
Fajdet apo parate huazuara në mënyrë jo ligjore nga qytetarët me normat e larta të interesit jo rall janë bërë shkasi shuarjes e bizneseve apo edhe nxitjes e konflikteve mes individëve në Kosovë. Kjo dukuri vazhdon të jetë e pranishme në vend pavarësisht se këtu ka një sistem mjaft të qëndrueshëm bankar. Por arsyet që i shtyn njerëzit të marrin para me fajde tek personat e caktuar besohet se ndërlidhen me kamatat e larta të bankave dhe mos plotësimin e kushteve të kërkuara nga bankat për lëshimin e kredive. Përfaqësuesit e Aleancës Kosovare të Biznesit thonë se kjo dukuri vazhdon të jetë prezente dhe po shkakton probleme të mëdha në shoqëri, por dhe në biznese të ndryshme. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, i tha Radios Evropa e Lirë se dukuria e huamarrjes jo ligjore është prezente në ato shtete ku nuk sundon rendi dhe ligje në nivelin e duhur.
Është shqetësuese për institucionet e shtetit kosovës që nuk mundojnë më shumë që të parandalojnë fenomen negativ, dhe si pasoj e saj, ne nga vitin e vit kemi shurjet bizneseve, konflikte mes njerëzve dhe përfarsuzet bizneseve, konflikte mes familjeve, vrasje.
Zëdhënësi policisë e Kosovës, Daut Hoxha, tha se lidhur me rastet e iniciuara si fajde të përcaktuara si pas kodit penal të Republikës e Kosovës, nga janari deri në këtë periudhë të vitit 2016, janë raportuar 16 raste si dhe janë arrestuar 10 persona të dyshuar për përfshirje në rastet të tilla.
Në këtë kontekst, ne kemi realizuar edhe një numër të madh të operacioneve policore në shkallë vendi, duke përfshirë edhe luftën e pa kompromis kundër veprave penale që sipas kodit penal cilësohen fajde, dhe mund të konkludojmë se si rezultati këtyre përpjekjeve dhe operacioneve intenzive policore janë arrestuar numri i madh i personave të dyshuar, si dhe raste të tilla në konsultim me prokurorinë përkatëse janë trajtuar konform ligjeve të aplikueshme në vend.
Ndërka qëthesi Aleancës Kosovare të Biznesit, Shahini tha se drejtues të bizneseve në rastet e caktuara në munges të aprovimit të një kredie nga bankat, marrin fajde për shkak edhe të kushteve të pafavorshme për kreditim në banka.
Kjo edhe në vendet ku nuk janë të zhvilluar ekonomikisht, edhe në vendet ku bankat e kanë interesi më të lartë dhe e kanë ashpërsimin e kritereve, këto janë të zhvilluara dhe këto mund të përmendum edhe Kosovën, edhe Shqipërinë, Maqedoninë, por edhe Serbinë.
Veprimet e tilla të marrjes së fajdeve ndërshkon sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjob dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga vlera e humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Kalojmë tek zhvillimet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara do të vendosin masa të reja kundër Rusisë pasi akuzon atë për sulme kibernetike ndaj postës elektronike të Partisë Demokratike Amerikane gjatë zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, zbulimit të cilave sipas CIA-s dhe të tjerëve u bën në përpjekje për t'i ndihmuar presidentit të zgjedhur Donald Trump. Materiali në vijim i zyres qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Masat mund të përfshijnë sanksionet e reja ekonomike, akt akuza ndaj hakerve, restriksione ndaj diplomatëve si dhe zbulimin e informacioneve turpruese për zyrtarët rus, raportojnë mediat ndërkombëtare. CIA ka ardhur në përfundim se sulme dhe rjedhjet në media kanë pasur qëllim të ndihmohet Donald Trump, kandidati republikan që ta mund rivalin demokrate Hillary Clinton. Senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham, si dhe demokrati Amy Klobuchar, që momentalisht janë udhëtim zyrtar në shtetet baltike, Ukrainë, Gjeorgji dhe Malë të Zi, kanë thënë se Rusia duhet të presë përgjigje të ashpër amerikane për shkak të sulmeve kibernetike. Graham, me 28 vjetor, ka thënë se sanksionet bipartizane, që kanë pra për krahjen e dy partive, do godasin Rusin fuqishëm, veçanërisht Putinin si individ. Trump duket se sugjeron që SBA-t nuk duhet të vendosin sanksione të reja ndaj Rusisë. I pyetur për qëndrimet e Lindsey Graham, ai u ka thënë gazetarëve këtë. Unë mendoj që duhet të vazhdojmë jetrat tona. Unë mendoj që kompjuterët kanë jetë të komplikuar. E tërë epoka kompjuterve ka bërë që askush të mos e kuptoj se çfarë po ndodh. Ne kemi shpejtësi, kemi shumë çka, por nuk ma merr mendje se kemi nivelin e sigurisë që na duhet. Por unë nuk kam biseduar me senatore që kërkojnë sanksione ndaj Rusisë për sulmet kibernetike ende, ka thënë Trump. Reuters e ka cituar një zyrtar anonim qeveritar amerikan duke thënë se një nga opsione do të ishte rrjedhja në media materialeve mbi zyrtarët rusë, apo veprimet e tjera që Washingtoni tashmë i ka siguruar në mënyrë që do të ishin paralele me atë që e kanë bërë rusët, por që do të ishte pamundshme të verifikohet. Sipas Reuters, një tjetër opsion do të ishte vendosja e sanksioneve të reja më të ashpra ekonomike kundër Rusisë. Washingtoni tashmë ka vendosur sanksione ndaj Moskës për aneksimin ilegal të gadishullit Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014 dhe për përfshirjen e saj në luftën në mes të separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare ukrainase, që deri më tash ka marrë jetën e 9750 njerëzve në Ukrainën lindore. Megjithatë, sipas Peter Harrell, i zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Washingtoni ka pak gjasa të vendosë sanksione të reja ndaj Rusisë sepse kështu rrezikon të dëmtojë ekonomitë e Evropës perëndimore. Harrell ka thënë se SBA-t mund të kenë cak disa zyrtarë të caktuar të inteligjencës ruse apo divizioneve ushtarake që besohet se janë përfshirë në ndërhyrjet kibernetike. Zëdhënësja ministrisë e jashtme ruse Maria Zakharova ka hedhur poshtë akuzat ndaj Moskës duke thënë se Washingtoni nuk ka ofruar asnjë dëshmi. Ne u jemi përgjëruar Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dëshmi. E kemi bërë këtë publikisht dhe në bisedimet bilaterale. Si përgjigje, ne nuk kemi marrë asgjë përpos marrëzisë dhe më shumë akuzave, ka thënë Zakharova. Ndërkaq, e zëdhënësja ministrisë e jashtme ruse ka thënë se Moska do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë masave të shtëpisë së bardhë. Para se të ndamë të nderuar dëgjues, ofrojmë titujt kryesor të lajmeve. Në afërsi të një objekti qeveritar në Mitrovicën e Veriut, mbrëmë është kryer një shpërthim i kontrolluar i një granate dore. Washingtoni mund të zbuloj sot masat hakmarse ndaj Moskës për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale. Aktoria hollywoodiane Debbie Reynolds ka vdekur mbrëmë një ditë pasi i vdiq vajza aktoria Carrie Fisher. Këto ishin gjitha materialet për emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të nderuar dëgjues të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.